Du lytter til månedens forfatter. En podcast fra Københavns Biblioteker. Mit navn er Claus Vitus. Denne månedens forfatter kan nærmest kaldes en skandinavisk forfatter. Hun er dansk født, uddannet på Skrivekunstakademiet i Bergen i Norge og den svenske forfatterskole Litterær Gestaltning i Göteborg. Hun skriver lige godt på dansk og norsk, har flyttet rundt en del, og de sidste 10 år har hun boet i Oslo. Hendes navn er Kirstine Refstrup, og hendes seneste bog hedder Jernlungen og er to unge menneskers beretninger, som flettes sammen i bogen. Den ene hedder Agnes, og hende møder læseren allerede i 1952. Agnes er indlagt på Blegdamshospitalet i København under polioepidemien. Hun ligger i isolation i en såkaldt jernlunge, som skal hjælpe hende med at trække vejret. Romanen blev skrevet samtidig med, at en anden epidemi ramte verden, nemlig covid-epidemien, og det kom til at spille ind på romanen under skrivefasen.
Det har spillet ind i forhold til at kunne beskrive den, både den ensomhedsfølelse, som Agnes skriver, som jeg tror, vi alle sammen lærte at kende på en anden måde under covid. Den her isolation og karantæne var jo helt sikkert noget, som jeg sådan lærte at kende med min egen krop.
Fortæller Kirstine Refstrup, som var gået i gang med bogen Jernlungen, inden covid-epidemien ramte verden. Bogen er skrevet på både dansk og norsk, udgivet på både dansk og norsk, og det er Kirstine, som behersker begge sprog lige meget. Jeg inviterede hende til lydstudierne på Hovedbiblioteket i København, og det var et gensyn for hende, fordi hun rent faktisk kom meget på Hovedbiblioteket, da hun lige var flyttet til København fra Norge som 19-årig.
Der er noget med det der med, når man flytter til en ny by, eller ja, dengang var den ny. Og så er det noget af det første, tror jeg, at opsøge bibliotekerne, fordi det bliver ligesom, ja, det er en forlængelse af ens liv, og det bliver en form for andet hjem, eller...
Hvad er forskellen på dansk og norsk? Fordi det er jo samme sprog, altså hvis vi tager bokmål, ikke nynorsk.
Ja, for mig er det meget det lydlige, som er forskellen. Norsk har en anden klang, og så har de selvfølgelig en masse små, måske især også i forhold til naturen og naturbeskrivelser, sådan har norsket måske på nogen måde en rigere variation af ord. Men jeg kan især godt lide ligesom, når jeg arbejder med de to sprog og lytter til de forskellige sprog. Den lydlige del af det norske sprog, ligesom, at jeg føler, at det der især forskellen ligger for mig, når jeg skriver.
Men lad os gribe fat i Jernlungen. Mm. Det kan også godt være, at vi kommer ind på din første bog, Jeg, Unika, med senere i samtalen. Men inden jeg forklarer, eller jeg vil ikke forsøge at beskrive den, jeg vil egentlig godt have dig til at beskrive ideen, den oprindelige idé, hvordan du fik ideen til Jernlungen.
Ja, det startede, jeg tror, jeg efterhånden, som jeg ligesom har skrevet nogle år, så tænker jeg, at det at skrive for mig meget handler om at lytte til en stemme, eller lytte til en person, som kommer til at følge en. Og for mig, i Jernlungen, var det Agnes. Agnes er den ene af Jernlungens hovedpersoner, og Agnes er indlagt på Blegdamshospitalet i København
i 1952.
Ja, lige præcis. På det her tidspunkt, der var der en stor polioepidemi i København, og den ramte især børn og unge. Og jeg havde læst om den her epidemi, og jeg havde det, der havde gjort et stort indtryk på mig, var, at jeg havde set det, man kalder en jernlunge, som er en form for gammel respirator, eller det, der kom før respiratoren, og som ser helt utrolig ud. Det er ligesom en jerncylinder, stor jerncylinder, som man lagde patienterne i.
Og som hjalp dem med at kunne trække vejret, fordi det var i virkeligheden, det var lungerne, som polio hæmmede lungefunktionen. Ikke?
Det var det, og det var dem, der blev hårdest ramt, havde svært ved at trække vejret. Så det maskinen gjorde, var at bevæge lungerne for dem. Og jeg havde set billeder af børn, der blev indlagt i de her maskiner, og for mig, jeg blev meget berørt af det, og det var for mig et stærkt billede på både ligesom, hvad videnskaben kan, men også en stærk afhængighed. De her børn var meget afhængige af maskinerne, og fuldstændig overladt til dem, og jo også isoleret fra omverdenen. Så jeg tænkte, at de her børn var jo både overgivet til noget, som var uden for dem selv, og dybt afhængig af dem, næsten som af en mor eller en forælder, og samtidig afskåret fra omverdenen, isoleret, fordi de lå indkapslet i de her jerncylindre. Så det, der satte det i gang, var det her billede af jernlungen, og så Agnes, som begyndte at tale.
Og Agnes er 13,5 år.
13, ja, ja, lige præcis.
Og får besøg af sin mor, men mest af søster i kød og blod, Ella.
Ja, ja, hun får, der er jo også det, man også gjorde, som vi jo alle sammen har oplevet under covid-pandemien, det er, at der var karantæne, og de var ofte strenge med det. Så Agnes får besøg af jer til, og nogle gange er hun også helt isoleret, men hun får besøg af sin mor og så sin søster, som på en måde bærer verden ind til hende. Det er hendes verden af den her lugt af klor og æder, som er i rummene. Det her lidt sådan kolde, sterile hospital. Men søsteren bærer verden udenfor ind, og den teenage-verden, som er forelskelser og tykkegummi. Det er at leve et ungdomsliv, som Agnes så ikke får lov til at leve, fordi hun ligger indlagt og ubevægelig.
Og Ella begynder sådan set at udvikle altså sin nyfundne seksualitet der i puberteten, og Agnes kan dybest set jo bare ligge og høre og fantasere.
Ja, hun er jo fuldstændig, kan man sige, overladt til maskinen og til dem, der giver hende omsorg.
Men ideen, har du lige fortalt jo, så er kommet, men hvordan blev ideen så i virkeligheden til, det kan jeg skrive en roman om? Fordi det virker jo, altså, man kan sige, det er jo meget stillestående med Agnes liggende fastlåst. Men det bliver jo, du beskriver det jo meget levende. Det er Agnes' tanker flyver frem og tilbage, og lige om lidt kommer vi også frem til den anden hovedperson. Men hvornår begyndte det ideen inde i dit hoved at sige, det her, det kan man skrive?
Ja.
Det kan jeg skrive om.
Jeg tror, det er ligesom, det kom sådan ret hurtigt efter. Jeg tror, at der er noget med den her med, når en stemme melder sig, at der er noget med at lytte til den. Og jeg tror, Agnes stemme i jernlungen kom ret umiddelbart efter. Og så var det noget med at lytte til den. Og jeg tænker, jeg har ofte tænkt på, når man skal forklare, ligesom, hvordan det er at skrive, så kan det lyde sådan, så ordentligt, men ofte er det jo meget intuitivt, og man kan også være meget i tvivl under processen. Og det kan være en kaotisk proces med at finde materiale frem. Men der, det er nok først og fremmest drevet en form for intuition og den her lytten efter en stemme, som jeg føler, jeg kan være med, og som kommer til at leve med mig. Og jo mere man lytter, jo mere man åbner sig op for den her stemme, jo mere bliver det sådan en følelse af at leve sammen med nogle andre personer. Man har ligesom sit almindelige hverdagsliv. Spiser havregrød og drikker kaffe og sådan, men så er der ligesom det her andet liv, som er livet sammen med de romanpersoner, man har skabt. Og sådan bliver det i hvert fald. For mig er de kommer næsten til at blive virkelig. Så jeg
tror, og det fungerer jo så også sådan i romanen i hvert fald. Altså, sådan har jeg det, når jeg læser den. Fordi altså, jeg lever også med Agnes, og også med den anden hovedperson, som vi kommer til lige om lidt, dreng. Men altså, at beskrivelsen at ligge derinde i det her rum, og den her lugt, og også hvordan hun mærker sin krop, og hvordan hun befamler sig og selv for ligesom at mærke, at jeg er i live, og, og føler sig op og ned. Helt af hendes tanker gør, at man er i et rum på Blegdomshospitalet i 1952.
Ja, jeg har også, altså jeg har læst mange vidnesbyrd fra poliopatienter, som har beskrevet deres ophold på Blegdomshospitalet og deres oplevelse af at være indlagt. Så det har også været, det har været en del af arbejdet med romanen. Men så er der, jeg tror, når jeg arbejder med et stof, som er jo både er historisk og tidsfæstet, at jeg både prøver at læse så meget, jeg kan om perioden. Ofte prøver jeg også at rejse til de steder, jeg beskriver, for at få sådan en helt fysisk fornemmelse af dem. Men samtidig så er det også nogle gange vigtigt for mig at lægge alt det, jeg ved, til side, og så skrive med en form for blindhed. Og på en måde glemme det, jeg ved, og så bare lytte til Agnes og lytte til den person, som ja, på en måde ja, er opstået med skriften. Så jeg tror, det er ligesom sådan vekslen mellem at vide, og så prøve at være uvidende og skrive fra et blindt sted. Eller, ja.
Men har du så også været i Ungarn, fordi det er der, den anden hovedperson bliver født i ved århundredeskiftet, altså 1900, og som vi så i virkeligheden, som hurtigt efter sin fødsel bliver afleveret på et drengehjem, altså stadigvæk med fosterfælde i virkeligheden, helt nyfødt, afleverer moren, så hun forsvinder ud der. Det eneste, vi ligesom har, det er jordmorens sang om til det her lille nyfødte barn, om at du er den første af din slags, og så får vi ligesom indikeret, at der er noget specielt ved det her barn. Og så kommer du til en scene. Det næste, der sker, det er, at vi er fremme i 1913 på drengehjemmet hos forstanderinden Tara.
Ja, jeg kan jo sige, at jeg, da jeg havde skrevet lidt på Agnes, så skrevet om Agnes og med Agnes, så følte jeg, at hun var så fastlåst, og der var noget. Jeg kom til at føle den her samme klaustrofobi næsten, som hun gjorde, tror jeg, ved at ligge i den her jernlunge. Og jeg tænker, godt nok lå hun fastlåst, men hun har også en meget livlig fantasi, eller det gjorde måske, at hun var endnu mere sådan åben for at fantasere, kan man sige. Og det ligesom bliver en måde for hende at bevæge sig på. Og så opstod dreng, som bliver romanens anden hovedperson. Og jeg tror, jeg tænkte, at hun måtte have en form for sjæleven, eller hun måtte stå i forbindelse med nogen anden. Og det blev altså dreng, som jeg tror, man kan tænke på flere måder. Måske som en dobbeltgænger, måske er det to kroppe med én sjæl. Jeg vil ikke sådan, ja, jeg tror ikke, jeg vil bestemme, hvad læseren skal tænke, det skal være. Men i hvert fald, at de to oplever en form for forbundethed på tværs af tid og rum. Og drengen bor i dybt inde i en skov, og vi møder drengen i 1913, kort før Første Verdenskrig. Og drengen vokser op på det her børnehjem, og er på mange måder ikke helt som de andre drenge. Drengen har sådan et køn, som ligner et æg. Tara gør alt for at holde drengs, ligesom den her hemmelighed skjult.
Altså Tara, forstanderinden?
Ja, som er forstanderinden på børnehjemmet, gør alt for at holde den her hemmelighed skjult. Så man kan sige, at både dreng og Agnes er på en måde i situationer, hvor de nok er ensomme, og så længes de begge to efter kærlighed, tror jeg, og det at forbinde sig til andre. Og, ja. forelsker sig i andre. Ja.
Men jeg spurgte, tog du så også altså til Ungarn, du snakker om
det research? Var det, ja. Det er et godt spørgsmål, fordi at jeg, da jeg begyndte at skrive på Jernlungen, så det var i 2018. Det var klart for mig meget hurtigt, at jeg ville gerne rejse til Budapest. Det havde også været vigtigt for mig, da jeg skrev min debut, Jeg Unika, om den historiske kunstner og forfatter Unika Syren. Der havde det været vigtigt for mig ligesom at rejse i hendes fodspor. Og jeg tænkte også, jamen jeg skal selvfølgelig til Budapest. Men så kom covid og lockdown, der blev det ikke på nogen måde muligt at rejse. Så den her rejse til Budapest blev jeg nødt til at udskyde. Jeg kom til Budapest, men det var mod slutningen af arbejdet med romanen. Så man kan sige, at Budapest i romanen er virkelig en fri fantasi over byen. Man kan også sige, at Agnes har heller ikke været, da hun fantaserer sig også til byen. Så på den måde bliver det lidt som hun fantaserer, så har jeg også måttet gøre det som forfatter.
Men nu nævner du i covid, altså hele den lockdown og isolation. Hvor meget var det i virkeligheden inspirerende, eller hvor meget til denne her? Fordi når man læser om polioepidemien, og på det tidspunkt under covid, var der også mange referencer til, hvornår har vi sidst haft en epidemi af... Især i starten, hvor man frygtede det værste og isolation og hjernlungebehandling af covid, jo, som jo også gik i lungerne. Mm. Hvor meget var det i virkeligheden inspirerende eller reflekterende i bogen Hjernlunge?
Ja, altså det var først og fremmest mærkeligt, at ligesom det, jeg sad og skrev fiktion, lige pludselig begyndte at ligne virkeligheden alt for meget. Så det var sådan en mærkelig form for at være i sådan et ekokammer, hvor jeg sad og skrev, og så var virkeligheden udenfor alt for lige den situation, jeg skrev om, selvom de faktisk ikke havde de samme strenge restriktioner under polioepidemien i København og i Danmark. Så jeg tror jo helt sikkert, at det har spillet ind i forhold til at kunne beskrive både den ensomhedsfølelse, som Agnes skriver, som jeg tror, vi alle sammen lærte at kende på en anden måde under covid. Den her isolation og karantæne var jo helt sikkert noget, som jeg sådan lærte at kende med min egen krop. Så jeg tror, det har haft betydning også for romanen. Og så samtidig er der mange afsnit, som jeg har skrevet før det hele brød løs, eller blev lukket ned. Så en form for samspil, tror jeg helt sikkert, der har været mellem fiktionen og virkeligheden.
Mm. Og de her to liv, Agnes i København 1952 på Blegdams Hospital, og dreng, altså som bliver kaldt dreng, måske fordi man ikke ved, om er han, hun, den, det.
Eller hen.
Eller hen, ja. Men på et tidspunkt skal drengen jo så ned til Budapest sammen med Tara, fordi at man der er en læge, der har specialiseret sig i røntgen, som jo på det tidspunkt er en helt ny teknologi. Hvor meget researchede du ned i røntgen, altså som jo også er en del af... man kan sige, den medicinske behandling på det her tidspunkt tidligt?
Ja, jeg tror, jeg var meget, jeg har været meget optaget af det her sådan videnskaben fra slut 1800-tallet, altså ind i 1900-tallet, fordi der skete ligesom nogle store landevindinger. Blandt andet røntgenstrålerne blev opfundet, som jo er en helt utrolig opfindelse, fordi man jo for første gang kunne kigge ind i mennesket. I starten var der sådan en enorm eufori over det. Man havde sådan i New York havde man røntgenudstillinger, og man kunne blive røntgenfotograferet. Man var ikke så bevidst om, hvor farligt det var. Så man kunne komme ind og få sin fødder eller sit hoved fotograferet, så kunne man altså se sådan røntgenudstillinger med i stedet for at få taget et almindeligt foto. Så der var ligesom en eufori på det her tidspunkt, og så samtidig har kan man sige, at videnskaben jo også har været brugt til at måske at kontrollere kroppe eller mennesker, som ikke helt har lignet andre. Så jeg var også sådan interesseret i det her dobbelte forhold, som videnskaben jo har til mennesket, at det både kan hjælpe os, at det kan give os omsorg, det kan kurere os, men det også kan være sådan undertrykkende, som det jo er, når dreng bliver gennemlyst, fordi de ikke helt kan forstå den her krop, som er anderledes. Så ja, så jeg har læst jeg har læst meget om perioden og ja, har synes det har været interessant.
De her to skæbner, eller nu er det skæbner, de her to mennesker hver især i en forskellige tidsperioder, men som altså er forbundet, bliver jo så beskrevet meget meget både følelsesstærkt og farverigt og sanseligt med både lugter og det hele. Men der, den der forbindelse mellem den kommer jo kun langsomt igennem romanen, ja. At man finder ud af. Altså man som læser skifter fra det ene sted fra 1913 til 1952, fra at ligge i en jernlunge og til et børnehjem i en skov i Ungarn. Men det, som man måske siger, sådan noget plotdreven litteratur, hvor der er klart, hvor vi skal hen, og hvor man er på vej, og nu skal de selvfølgelig møde hinanden. Hvordan fandt du ud af, at det her, din stil, det er noget helt andet? Altså, at det i virkeligheden mere er stillestående, men stadigvæk virile beskrivelser?
Ja, jeg tror igen, at det, når jeg skriver, så prøver jeg ikke at vide for meget om, hvad der skal ske. Eller, fordi jeg føler, at der bliver det også mere spændende for mig at skrive, at jeg ligesom jeg ved ikke mere, end mine personer ved. Og så er det ligesom bare at prøve at være med dem, og være så tro mod dem som muligt. Jeg tænker, at de jo aldrig rigtig kommer til at møde hinanden, men at de alligevel på en eller anden måde måske fornemmer hinanden på tværs af tid og rum, at de er forbundne, og at de begge to fornemmer, at de ikke er alene. Jeg tror, jeg har tænkt, at det handlede om først og fremmest at være med dem, og at jeg ikke skulle prøve som forfatter at styre, ligesom, hvor de skulle hen. Så det er nok mest sådan, jeg kan beskrive det, at det er en forsøg på at være med dem og følge dem, hvor de så endelig som har bevæget sig hen. Når jeg skriver, også nogle gange tænker på mig selv som en rejsende, altså at jeg, man kan sige, ligesom Agnes jo også rejser i fantasien og rejser til Budapest og til den her skov og til Taras hus, at jeg også nogle gange selv tænker på det at skrive som en rejse, eller at jeg som forfatter på en måde får mulighed for at leve flere liv. Og at jeg også ofte bliver tiltrukket af steder, som ikke så meget ligner min egen hverdag. Men ja, netop af Blegdamshospitalet i 50'erne, eller et hus ude i en skov uden for Budapest i en anden tid.
Men det var ikke fordi, at du havde nogen familiær eller personlig forbindelse med nogen, som havde polio i 50'erne?
Nej, men jeg tror, at man ofte fylder, eller jeg føler i hvert fald, at jeg også altid kommer til at skrive, altså selvom man skriver om andre, skriver man på en måde også om sig selv, eller fylder det med en egen erfaring, måske at opleve ensomhed, eller at længes og være forelsket. Så selvom ja, det at jeg skriver om andre, så tænker jeg også, at det jo ofte også har en resonans i mit eget liv på en eller anden måde. For ellers så ville det ikke, tror jeg, det ville have været for svært at skrive.
Men hvordan har du kunne slippe dem så? Fordi på et eller andet tidspunkt undrede jeg mig, da jeg havde læst den, så tænkte jeg, jamen de lever jo stadigvæk videre.
Ja, men det er rigtigt. Og jeg tror også, det i virkeligheden for mig, jeg kunne forestille mig, for mange forfattere, det er i virkeligheden et meget svært tidspunkt, når man skal afslutte en bog, og det kan være rigtig svært at give slip. Jeg var ligesom, ja, jeg, jeg jeg laver ofte rettelser helt til det sidste, lige inden bogen skal i tryk. Og jeg tror, det ofte kan føles som sådan fysisk, sådan, næsten sådan en form for sorg, at nu, at ligesom, nu giver man noget fra sig. Og man også, eller jeg føler i hvert fald nogle gange, jeg kan opleve sådan tomhed lige efter, fordi at der er nok noget med, at man jo både man giver noget fra sig, men også at man netop siger farvel til de her personer, man har levet sammen med i en periode, og det her univers, og den her mærkelige parallelverden, man på en måde har ved siden af sin egen hverdag. Så der kommer altid, eller det har det i hvert fald været efter de to bøger, jeg har skrevet, der har der simpelthen været en periode med, hvor jeg følte det her, ja, det var tomt, og det var ligesom, hvad nu? Og så begynder man ligesom at prøve at søge efter et nyt materiale, og så ja, så bevæger jeg mig langsomt ind i et nyt univers, og sådan, og det hjælper. Men det er helt sikkert en fornemmelse af ligesom at have levet sammen med nogle personer, som man så må sige farvel til igen.
Men når vi nu sidder her og taler om Agnes og dreng, savner du dem så?
Ja, det tror jeg helt sikkert, jeg gør. Jeg kan godt savne den del af skrivningen, hvor jeg ligesom er helt inde i deres verden, og ligesom tæt på dem. Så det kan jeg, ja, det kan jeg helt sikkert.
Vi startede den her snak omkring dansk og norsk, og om hvad du skrev på. Hvordan skrev du denne her? Altså på hvilket sprog skrev du den her? Var det kun ét sprog, eller kunne du veksle mellem at skrive på dansk og norsk?
Ja, det er efterhånden blevet sådan, at jeg veksler, fordi at jeg bor i Oslo og har ligesom det norske sprog. Det er også blevet mit dagligdags sprog. Samtidig har jeg jo stadigvæk det danske sprog, som jo også er enormt vigtigt. Men det er efterhånden blevet sådan, at jeg veksler, jeg skriver på begge manuskripter samtidig. Og så begynder de lige pludselig at tale sammen, og så derfor tænker jeg, at ja, det ikke er så meget en oversættelse, men at det er mere to originale manuskripter. Og nogle gange kan det være sådan, at jeg skriver noget på norsk, og så må jeg ændre det danske, fordi at det lyder i virkeligheden bedre med den norske vending. At det ligesom går begge veje. Så de lever sammen, de to manuskripter, mens jeg skriver.
Så du kan godt skrive på den samme scene, på dansk og på norsk?
Ja, det kan jeg. Ja, absolut. Det er ligesom to parallelle forløb, som lever ved siden af hinanden. Ja.
Men nu spurgte jeg jo lige her før, om du savnede Agnes og dreng. Men er der noget videre liv i dit univers for de to? Eller har du sagt farvel til dem?
Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal løfte sløret for det her. Jeg har jo gået med nogle idéer, om jeg skal ligesom lade dreng få. Ligesom, det kan jeg også sige, at drengene i Tars hus, de har ikke nogen navne, men bliver kaldt dreng. Men dreng kommer til Budapest og får et nyt navn, som bliver på en måde næsten genfødt som Iggy. Så jeg har gået og leget lidt med tanken om Iggy skulle have lov til at leve videre, men det tror jeg vil have stå lidt åben. Det er ikke sikkert.
Det venter vi.
Ja.
I hvert fald, Kirstine Refstrup, tak fordi du kom, og tak fordi du fortalte her om hjernelungen, og også lidt jeg i Unika.
Ja, selv tak. Tak for, at jeg måtte komme.
Fortalte forfatteren Kirstine Refstrup, som i 2023 fik bogen Hjernelungen udgivet, og den blev også nomineret til Politikens litteraturpris det år. Hendes debutroman, Jeg, Unika fra 2016, som vi også kort talte om, er en litterær fantasi om tegneren og forfatteren Unika Suren. Jeg lægger begge bøger i litteraturlisten til denne her podcast, Månedens Forfatter, og der kan du også finde over 90 forfatterportrætter repræsenteret i lydform. Du skal bare søge ned igennem arkivet af podcast under fællestitlen Månedens Forfatter. Og der kommer mindst en ny en gang om måneden. Så muligvis på genhør. Mit navn er Claus Vitus.